Lamiakoko itsasadarraren azpiko errepidea ekozida eta antisoziala dela salatu dute Getxon. Josu Alberdi. Subfluviala geldituko dugu. Horixe aldarrikatu dute dozenaka lagunek gaur Getxon, Bizkaia, Lamiakoko itsasadarra urpetik zeharkatuko duen errepidearen kontrako protestan. Udalerri horretako institutu batek, martxoan jakinarazi zuen 2026-2027 ikasturtean eraikin bat ustu beharko dutela obren eraginez. Eta Subfluviala, ez plataformak salatu du proiektua ekozida eta antisoziala delako beste froga bat baino ez dela albiste hori. Garraio bide pribatuetan oinarritutako garraioa sustatuko du eta eragin larria izango du inguruko ikastetxeetako hezkuntzan, kritikatu dute plataformako ordezkariek. Horrekin batera, gogora ekarri dute Getxoko Artazarromo Institutuko zuzendaritzak ikasleen gurasoei helarazitako oharra, hartan azaldu zieten Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailarekin bilera bat izan zutela. Eta institutuko romo handi eraikineko ikasleak leku aldatuko dituztela urrengo ikasturtean. Plataformako kideek institutuaren kontrako erasotzat jo dute erabakia, uste baitute egoerak eragin nabarmena izango duela bertako ikasleengan. Zuzenean, Bizkaiko Foru Aldundia jo dute egoeraren erantzuletzat, kontrakoa saldu nahi izan badu ere badakielako obrek zarata, vibrazio eta kutsadurak eragingo dituztela, eta, beraz, ezingo dela klaserik eman. Erakusten du edonoren gainetik pasatuko direla beren interesak inposatzeagatik. Ez da hori obrek eragingo duten kalte bakarra manifestariek salatu dutenez. Ingurumen arloari erreparatuz adierazi dute Leioako Artaza Parkeko eremua txikituko dutela eta Baionti ibaiaren ekosistemari kalte egin. Bestalde, izpidera ekarri dute errepideak etorkizunean zer kalte eragin ditzakeen ere. Subfluvialaren bitartez berotegi efektuko gasen emisioak murriztuko direla esaten digute, baina, aldi berean, trafikoa 133 ugarituko dela onartu eta horrek, jakina, kutsadura handiagoa ekarriko du. Hala adierazi dute, 100 zientzialarik baino gehiagok ere, Bizkaiko Foru Aldundiari helarazitako eskaera batean. Aldundiak iaz aurkeztu zuen proiektua eta 543 milioi euroko aurrekontua prestatu dute. Orduan, adierazi zuten asmoa zela obrak 2026ko lehen seihilekoan abiatzea eta 6 urte iraungo zutela. Tunela 3,2 kilometro luze izango da, eta Artaza eta Baionti, Portugalete lotuko ditu. Aldundiaren arabera, egunero 50.000 ibilgailu inguru igaroko dira handik eta 74.000 gutxiago inguruko errepideetatik. Kapitalaren interesak. Plataformaren esanetan, baina, auzia ez da tunel bat egitea bakarrik eta gizarte eredu bati lotua dago. Herritarrak lehenetsiko dituzten politikak behar ditugu eta ez kapitalaren interesetan oinarritutakoak. Errealitatea, baina, kontrako bidetik doa. Izan ere, salatu dute Bilbo Handian garatzen ari den antolaketa sistema elite ekonomikoen interesen araberakoa dela eta instituzio publikoek bide ematen diotela horri. Hainbat makroeraikuntzaren bidez, etekin ekonomiko handiak lortzen dituzte. Hain zuzen, uste dute itsasadarraren azpiko autobidearen auzia horren adibide dela. Eta salatu dute proiekturako diru sail handiak jartzeko asmoa ez ezik zarata mailak erregulatzeko legedia bertan behera uzteko asmoa ere badutela enpresa horien irabaziak ziurtatzeko. Nazioarteko egoera eta gerra imperialisten goraldia ere aipatu dituzten manifestazioan. Horren adibide nagusietako bat da AEB-en eta Iranen arteko gerra eta hartaz mintzo zirela, gogoan izan dute Hormuzko itsasartea isteak zer nolako eragina izan duen nazioarteko energia horniduran. Zer jaso den ikusita uste dute arduragabekeria bat dela erregai fosilekiko menpekotasuna betikotzea eta gehitu dute autoaren erabilera sustatzea kapitalismo fosilaren bandoa aukeratzea dela. Gerra eta planetaren suntsipena elikatzen dituen bandoa alegia.